atbilstoši fiskālās disciplīnas likumam, šī fiskālā padome ir noteikta kā neatkarīga koleģiāla institūcija, kas tiek izveidot šī fiskālā disciplīnas likuma uzraudzībai. Tā ir konsultatīva institūcija un tās sastāvā ietilpst 6 locekļi, kurus izvirza 3 cilvēks izvirza Latvijas Banka kopīgi ar finanšu ministru un sākotnēji viņi tiek ievēlēti uz 6 gadiem un 3 padomas locekļus kandidāts izvirza vismaz 10 Saeimas deputāti, kas sākotnēji tiek ievēlēti uz 3 gadiem.